говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі Радіо Свобода, в ефірі передача «Вечірня Свобода». Сьогодні, якщо ви стежили за новинами, Верховна Рада працювала, і вона ухвалила в першому читанні два закони, які корелюють до нашого вступу у Світову організацію торгівлі. І ми вирішили сьогодні у «Вечірній Свободі» поговорити про те, що пригальмує інфляцію. Втілення сотівських законів, гарний врожай, дії Нацбанку або комплексно антиінфляційна програма уряду. Про це я, Юлія Жмакіна, буду сьогодні говорити з двома економістами. Це заслужений економіст України, колишній народний депутат, колишній завміністра регіонального розвитку і будівництва Олександра Кужель. Доброго вечора, пані Олександра.
Добрий вечір.
І економіст сьогодні, і молодий візаві, Володимир Ковальчук. Доброго вечора, Володимире. І до нас долучиться потім, після новин, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків. Ми його спитаємо якраз про ситуацію, як банки можуть який внесок зробити в подолання інфляції. Зокрема, сьогодні була інформація про те, що все-таки банк буде, певно, вдаватися до ревальвації, до зміцнення гривні. Про все це відразу після новин, які представить моя колега Людмила Ванник. Прошу, Людмило.
Вітаю, Юлія, вітаю гостей і слухачів. Спочатку коротко про головне. БЮТ не розглядає інших претендентів на голову Фонду держмайна, окрім Андрія Портнова. Юрій Луценко не виключає силового розвитку подій після виборів у Києві. Естонський суд задовільнив позов адвокатів і призначив медичне обстеження Арнольда Мері, якого звинувачують у геноциді. А зараз про це та інше детально. БЮТ не розглядає інших претендентів на голову Фонду держмайна, окрім Андрія Портнова. БЮТінці наполягатимуть, щоби саме за цю кандидатуру проголосували в парламенті післязавтра. Представниця блоку Наталія Королевська.
Блок Юлії Тимошенко визначився. І ми не міняли свого рішення про те, що Андрій Портнов від блоку Юлії Тимошенко має бути керівником Фонду державного майна. І інших пропозицій від фракції ми не розглядали.
Питання зміни керівництва Фонду держмайна мають розглянути в четвер. Саме для обговорення цього питання БЮТ ініціює засідання Ради коаліції, яке має відбутися завтра. В Нонсі ж остаточно не визначилися, чи підтримуватимуть кандидатуру Портнова, але наполягають, насамперед має бути затверджена програма приватизації. Юрій Луценко не виключає силового розвитку подій після виборів у Києві. За словами міністра внутрішніх справ, це головна причина, чому він вирішив повернутися з відпустки до виконання своїх обов'язків. Луценко не уточнив, на чому базуються його висновки, заявивши, що існує певна інформація. 35 українців у складі моніторингової місії ОБСЄ будуть спостерігати за парламентськими виборами в Грузії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Групу очолює посол з особливих доручень Сергій Рева. До групи спостерігачів входять представники Міністерств юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ, а також народні депутати України. Група спостерігачів з боку України включена до моніторингової місії ОБСЄ.
Парламентські вибори в Грузії відбудуться завтра, 21 травня. Більшість українських компаній не орієнтується на споживача, такий висновок спільного проєкту ЄС та програми розвитку ООН. За словами менеджера програми Клавдії Максименко, через байдуже ставлення до клієнтів український бізнес після вступу до СОТ може програти європейським компаніям.
Це небезпечна практика для компаній. Конкурентоспроможність українських компаній, які не надають цьому уваги сьогодні, може знизитися. Вони можуть прокинутися одного ранку і зрозуміти, що на ринку, який вони раніше вважали своїм, для них більше немає місця.
Фахівці досліджували 900 компаній з усієї України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Акція протесту залізничників у Бельгії паралізувала рух колійного транспорту цієї країни. На добу припинили рух всіх потягів, а також рейси швидкісних міжнародних експрес-ліній «Таліс» і «Євростар», що курсують між Бельгією, Францією, Голландією, Німеччиною та Англією. Подробиці із Брюсселя від Віталії Єреміці.
Вже з самого ранку на автомагістралях та під'їздах до Брюсселя утворилися багатокілометрові затори, бо більшість користувачів залізниці пересіла на автомобілі. Шкоду, що сьогоднішній страйк наносить економіці Бельгії, оцінено в 40 мільйонів євро. Основні вимоги протестувальників – суттєвіше від запропонованого підвищення зарплатні, доплати та преміальні за роботу в нічні зміни та вихідні, та покращення умов праці людей передпенсійного віку.
Повідомляв Віталій Єреніця. Естонський суд задовільнив позов адвокатів і призначив медичне обстеження Арнольда Мері, якого звинувачують в геноциді. За словами адвоката Свена Сіларі, у Мері рак легенів, і лікарі не радили йому брати участь у судовому процесі. Герой Радянського Союзу, колишнього члена Компартії, 88-річного Арнольда Мері, звинувачують у причетності до депортації понад 250 естонців до Сибіру в 1949 році. За законами Естонії, ці дії кваліфікують як участь у геноциді, а отже, термін давності для них не передбачений. І президент Сполучених Штатів Джордж Буш вибачився перед прем'єр-міністром Іраку за поведінку американського солдата. Іракське державне телебачення повідомило і про вибачення з боку американського військового командування в Іраку. 11 травня в військовій частині на захід від Багдада один із військовиків США використав під час навчань зі стрільби священну книгу «Мусульман Коран» в якості мішені. Юлія, в мене на ці півгодини все.
Дякую, це були новини від моєї колеги Людмили Ваник. Отже, ми рушаємо. Це вечірня свобода, це прямий ефір. Отже, 490-2905 – це для вас, шановні слухачі. Нагадаю, що тема звучить так, що пригальмує інфляцію. Сотівські закони, гарний врожай, дії Нацбанку або антиінфляційна програма уряду. І сьогоднішні наші гості, я вам ще раз нагадаю, це обидва економісти. Економіст з великим досвідом – це Олександра Кужель, колишній урядовець, колишній народ. Народний депутат, ще раз вам добрий вечір, Олександр Володимирівно. І молодий колега Володимир Ковальчук, теж економіст. Доброго вечора.
Добрий.
Отже, представник президента у Кабміні сьогодні Олександр Шлапак заявив, що антиінфляційна програма уряду на сьогодні не дає достатніх результатів. А уряд натомість закликав Нацбанк зміцнити гривню, аби зменшити імпорт інфляції. Ціни ж ростуть, гаманці порожніють. Чого більше в Україні, розмов про інфляцію чи боротьби із нею? Про це ми будемо говорити прямо зараз. І звернуся спочатку до пані Кужель. Пані Кужель, ви були урядовцем уряду Януковича?
Да. Перепрошую, я була урядовцем при вже 7 урядах.
Ну, очевидно, ви
сім прем'єрів.
Очевидно, ви не переживали, не були в подібній ситуації антагонізму між
ніколи
президентом.
Ніколи такого не було.
Да. Так от, будь ласка, можливо, ви зможете тоді пояснити, що от інфляція 2008 феноменальна, яка просто галопує. Це результат все-таки політичного протистояння цих двох лідерів? Чи це закономірні економічні якісь процеси?
Ні те, ні інше. Це складова ситуація, тому що вона починалась з тих тенденцій, які були в світі, і додавали до того безглузде управління в той час країною. Тобто, якщо ви розумієте, якщо ви йдете на базар і у вас 200 гривень, да, то ви на 400 не купуєте. Ми прийшли, ушли від влади, залишивши уряду Тимошенко 22 мільярда гривень на рахунках.
І 16,6% інфляції минулого року.
16 інфляції, 100%, тому що вона почалася, коли об'явили перевибори. Це завжди політична нестабільність, вона завжди виникає в частині, коли є політична нестабільність. Тому я кажу, що це складова. І це протистояння між прем'єром і президентом, воно дає своє складової. І деякі дії уряду, я хочу сказати, що дуже багато виникає проблем щодо фахового складу уряду Тимошенко. Я іноді питаю, чому
економічно
вона
блоку,
не тільки економічного, а економічно в тому числі, чому вона, маючи таку можливість, не присилила такий, щоб був дійсно серйозний сьогодні, зробила б робочі групи і прийняла рішення. Але на моє таке відчуття, просто зараз це нікого не цікавить. Якщо взяти то, що називається антиінфляційні закони, пакет документів, то я думаю, пан Шлапав був просто дуже коректний, як порядна людина, бо дійсно то, що було прийнято перший закон щодо націнок до товарів, і то, що сьогодні приймалося, це є спроба показати, що, і потім сказати, що мені просто не дали таку змогу. На мій погляд, є три кроки, які є обов'язковими в частині, і це підтримуються всі експерти, і не тільки українські, і іноземні, які терміново зробити в Україні. Перше і обов'язково – це незалежність Національного банку. В цей час вона є просто недоторканність з великим таким знаком, що неможливо уряду давати будь-які вказівки, вимагати від Національного банку будь-якими політичними ситуаціями прийняття того чи іншого рішення щодо ревальвації, девальвації, посилення.
Ну, вони не дають доручення.
Сьогодні звертаються практично вже тиждень, іде дуже серйозна атака на Національний банк, що вони стримують проти інфляції. З урядового боку.
А хіба з президентського боку нічого такого не помічали?
Ні. З якого боку, не з президентського, не з урядового, не з Верховної Ради. Якщо ми з вами хочемо мати гроші, які впевнені, це повинна бути 100% незалежність Національного банку. Це при будь-яких симпатіках до голови, до будь-якого. По-друге, треба серйозно зараз оглянути питання приватизації і кошти від приватизації. Ні в коєму разі. Три рази ставлю знак, що неможливо їх направляти на соціальні виплати, на збільшення заробітної плати, на виплати за осядження, а терміново направляти на державні інвестиційні програми, які зможуть подолати інфляцію. Це перше, це сільське господарство, яке сьогодні найбільше, це підтримують всі аналітики, найбільше швидко поверне кошти і дасть можливість державі не мати і кризису харчування, збільшення можливості конкурентності щодо ВТО і входження до ВТО, і можливості сьогодні навіть займатися експортом, коли така криза продуктова в Європі. Але обов'язково разом з цією програмою треба програму зайнятості для сільського населення. Це дуже серйозно, бо серйозні процеси, які йдуть в сільському господарстві, дуже серйозне вивільнення людей. І ми бачили в декільких селах, там, де працювали 100 людей, сьогодні працює 10, всі інші на фонді зайнятості. І обов'язково термінова державна програма інфраструктури. Все інші програми, це є, знаєте, як вишивання крестика. Неможливо сьогодні з тою націнкою, яку сьогодні прийняла Верховна Рада, нам допомогти з вами. Ну, наприклад, там є тільки, наприклад, з м'яса куриця. Ми зайдемо з вами в супермаркет. Якщо б я була власником супермаркета, це є монополії, штучні, будемо казати, то я не буду брати до реалізації кур. Мені зараз це не вигідно.
Тобто вони зникнуть?
100%.
Пані Олександро, да. Це, нагадаю, Вечірня Свобода, економіст, людина з досвідом, колишній урядовець, колишній народний депутат.
Просто Олександра Кужель.
Да, Олександра Кужель. А давайте заради паритетності надамо слово іншому нашому гостю. Це Володимир Коновальчук. Так, доброго вечора вам ще раз. Можете зреагувати найперше, як на вашу думку, чи ви погоджуєтесь, пані Кужель, про те, що працюють обидві складові, це політична війна між прем'єром і президентом і взагалі землетрус,
да?
Або світові тенденції, або неталановите управління?
Я погоджуюсь в більшості складових, які були названі. Єдине, що я хочу наголосити, що, на мою думку, інфляція – це є більш… Ми не маємо говорити про політику. Те, що політики між собою сваряться і не можуть щось поділити або щось вирішити, це звичайно, це тільки погіршує ситуацію.
Знаєте, як це виглядає?
Тут в чому проблема? Угу. Я хочу сказати, в чому тут є проблема, так, в Україні. В економічній площині, якщо ми будемо про це говорити. В нас є певне збільшення попиту. Досить відчутне, тому що якщо ми подивимося на статистичні дані, в нас зросли заробітні плати по всій Україні, і населення хоче купувати набагато більше товарів і послуг. Так? З іншого боку, ми маємо певне посилення попиту. З другого боку, ми не маємо пропозиції, яка би відповідала цьому підвищенню попиту. Чому? Тому що на український ринок не можуть зайти в великій кількості, в потрібній компанії, наприклад, на ринку житла. В чому є проблема високих цін в Києві? Тому що в Києві іноземні компанії не можуть нормально війти на ринок і будувати тут житло. Тут є куча всяких є перепон на ринку землі, на інших.
Знаєте, чому дороге житло? Я як заступник міністра щодо будівництва. Тому що дуже великі хабарі. Вони, іноземні компанії, просто не сприймають, вони не можуть працювати
в системі,
не тому, що трудно війти в ринок, вони не сприймають хабар.
Пані Кужель, а от якщо відштовхнутися від пасажу пана Коновальчука, про те, що не вистачає, до речі, сьогодні говорив Олександр Шлабак, представник президента у Кабміні, про те, що президент вважає, що нема балансу між пропозицією і попитом. Ну, здавалось би, уряд Тимошенко знижує мита, і, будь ласка, буде море товару. Це як ви оцінюєте це?
Я хочу вам сказати, що я декілька разів зустрічалася з нашими виробниками, наприклад, сонячної олії. Ви думаєте, вони можуть зайти в магазин фуршет, кишеня і таке інше? Вони поставили б найдешевшу ціну, але їх ніхто не впускає. Бо ми ми не можемо сьогодні, за останні 10 років, скільки я піднімала це питання в уряді, внутрішньою торгівлею, я вже не кажу про зовнішню, яку у нас ніхто не займається. У нас внутрішню торговлю ніхто не займався. Замість того, щоб зробити маленькі магазинчики, щоб людина пішки якась дійшла, і щоб там була невелика ціна. Я пам'ятаю, коли був дефолт в Росії, я зустрічалася з Хакамадою. Вона сказала, найбільше постраждали великі підприємства. Підприємства. Малий швидко дуже адаптувався при дефолті. І змінив ціни, і відчував зміни. Якщо були б не велика кількість маленьких магазинів, як сімейні там крамнички, вони б ніколи б ми не відчули б для людей середнього класу таке збільшення цін. Бо там він зразу б зрозумів, бо що його куплять 10 банок, але по ціні нижче. І він все рівно виграє, бо кошти роблять кошти, оборот, обігові кошти.
А хто найбільше страждає, якщо ми вже заторкнули тему, хто страждає від інфляції, хто найбільше від нинішніх?
Як завжди, бідніші.
І страждають, бідніші і страждають.
А цікаво про середній клас. Просто в нас дуже тонкий прошарок. Як реагує він?
Я думаю, так само, як і все інше населення. Звичайно, найбідніші верстви населення страждають найбільше, це зрозуміло. І в залежності від того, як ми визначаємо середній клас. Але інфляція є негативна. Ну, тут ми можемо говорити про істини, які всім відомі, що це дуже погано для всіх абсолютно. Як для бізнесу, так і для
населення. Я тут як Баба Яга, я тут не згідна. Ну, по-перше, з вами, що ви сказали, що дуже маленький прошарок. Є
10-15% проти, наприклад, в Росії 30%.
Я ще раз кажу, це брехня. Я бачила дослідження Міжнародної фінансової корпорації, яка проводилась, і якщо взяти щодо орієнтирів, що люди саме заробляють собі гроші, це не наймані працівники, а які займаються, саме виживають і працюють. Це вони написали 60% населення, бо сьогодні статистика не рахує підприємців СПД, це перше. По-друге, найбільше страждають ті, хто мають невеликі гроші. Наприклад, приведу приклад. Я завжди привожу людей, які рядом зі мною. Мій водій, який зразу знизу тут знаходиться, накопичив 4 тисячі доларів на ремонт. Він бачив, що він може за ці гроші зробити двокімнатній квартирі ремонт. Тоді двері коштували 900 гривень. Там і інший кран там 300 гривень. І долар був 5,05. Зараз прийшло час робити ремонт. Сьогодні він має 4,68, двір вже коштує 1200, та, яка коштувала 900, кран, який коштував 300, коштував 500. То перепрошую, це людина, яка має дуже великі гроші, вона практично не тримає їх в наших банках, і найтяжче, чому середньому класу буде? Тому що він сьогодні не може кредитуватись, Національний банк, щоб зупинити цю галопіруючу інфляцію, він практично заборонив кредитування, він ізяв з банків, сьогодні неможливо взяти гривню. І тому ця ситуація дуже тяжка. Це було, коли був 2005 рік. Пам'ятаєте, коли зразу стало долар з 5,05 до 5,05, а був 5,50. Це страшенні кошти потеряли люди, які отак, як мій водій, 4 тисячі відкладали на тяжкий час.
Я погоджуюсь. Дуже добра манера – це давати приклад, так, як Ісус Христос, це правильно. Всі тоді краще запам'ятовують.
Ну і зрозуміли, що зрештою.
Так, щодо курсу долара, так, якщо говорити конкретно про курс долара. Конкретний приклад, от щодо інфляційних мір, так, про які ми кажемо?
Заходів.
Чому в нас Нацбанк прив'язує гривню до долара? Це абсолютно неправильна політика. Курс долара має бути визначений ринком. Він має бути такий самий, як на євро. Це відома істина серед всіх провідних економістів світу.
І це буде один з заходів.
Це я такий
я вам відповім, так, чому хочете. Тому що це була єдина міра, якою Національний банк мав змогу якось підтримати дуже маленький експорт країни. Ми сьогодні маємо з вами порушення балансу торгового. Скільки вже? 15 мільярдів.
Сьогодні 15. У вас було повідомлення про те, що вдвічі збільшилось.
Я про це і кажу. Це страшна біда.
Знаєте, прошу.
Дуже прикро, що такими заходами уряд намагається покращити.
Це не уряд, це не уряд. Уряд не має до цього ні жодного
відношення. Давайте в частину Нацбанку. Давайте в частину Нацбанку, і вже, як з початку передачі сказала пані Кужель, що тільки абсолютно унезалежна позиція цієї установи може зробити внесок в боротьбу з інфляцією. Зараз з нами на зв'язку є Олександр Сугоняко, це президент Української асоціації українських банків. Доброго вечора, пане Сугоняко.
Ми його теж вітаємо, дуже фахова людина.
Доброго вечора.
Пане Сугоняко, отже сьогодні чомусь віце-прем'єр з питань євроінтеграції Григорій Немиря заявив, ну це неважливо, власне, хто, він сказав, що утримання курсу гривні до долара в умовах падіння останнього до основних світових валют призводить до імпорту інфляції в Україні. І назвав цифру 10-12% Україна імпортує таким чином інфляцію на свою територію. Скажіть, будь ласка, отже, уряд закликає Нацбанк до ревальвації. Чи слід її очікувати і чи це наскільки це допоможе в боротьбі з інфляцією?
Нехай пробачать мене наші слухачі. Це не є темою для публічного обговорення. Ми вже проходили це, от пані Олександра вже говорила тут у 2005 році, коли з екранів, з радіо ми слухали те, чого слухати не треба. Є орган, який відповідає за... Є людина, яка відповідає за курсову політику. Персонально, розумієте? А будь-які заяви людей, які не відповідають за цю тезу, публічно особливо, які сіють ті чи інші очікування, вони просто дестабілізують ситуацію.
Повністю підтримую.
Вони не дають користі ніякої ці обговорення. Є люди фахові, які сидять і думають, як краще зробити, як зробити це, щоб найменші втрати були для української економіки. Над цим думають.
Ну, от заступник голови Нацбанку Олександр Савченко сьогодні якраз говорив, що в Нацбанк загнучкий курс і, власне, не спростував такої можливості, що гривню буде зміцнено.
Ви знаєте, я підтримую Сугоняку в тому плані, перепрошую одну хвилиночку, як страшно, якщо люди, не фахівці, кажуть такі речі. Я вже чула, деякі політики кажуть, що зараз гряде фінансова криза, лопнуть декілька банків. Ви знаєте, до чого це може призвести?
То це що так... лопнуть ці банки?
Ні, вони не лопнуть, просто ми піднімаємо паніку і робимо страшну ситуацію.
Так, я погоджуюсь з цим теж.
Одну хвилиночку, я прошу пробачення. Так. Я не говорю навіть про те, що там фахівець, може навіть їх фахівець, можливо, найкращий фахівець. Але людина, яка є безвідповідальною. Тобто людина, яка не несе відповідальності за свої слова. Одна справа, коли це говорить голова Національного банку, він відповідає за це. Зовсім інша людина, яка, можливо, знає, але не відповідає. Про це не етично, я б сказав би, навіть говорити. Давайте почекаємо, люди працюють над цим.
І
це стосується, до речі, і віце-прем'єра так само, чи прем'єр-міністра. Він ще віце-прем'єра, який ніякого відношення, наскільки я розумію,
пане
немає.
Пане Сугоняко, тобто ви прогноз зараз не будете робити, що буде з гривнею, які будуть дії Нацбанку. Дякую, це Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.
Я хотіла б сказати, що якщо ви бачили, наскільки зараз президент приділяє увагу приватизації. Оце підкреслює ту тезу, що я казала, що другим питанням, яке стоїть після незалежності Національного банку, є питання приватизації. Це 37% сьогодні Валентина Сіменюк каже, залишилось 37,8% там державної власності. Ми бачимо, що це, відверто треба сказати, що це неефективний власник. Ми вже пугали приватизацію за ці роки і бачили, що якщо підприємство переходить до власника, воно скоріше стає ефективнішим. Якщо би ці кошти, які би провели скоріше приватизацію, закінчили з'явилась і корупція, бо розподіляти було б нічого, і почали б тоді працювати суди. І ці кошти направити на сільське господарство, це повністю торкається з програмою ВТО, яку ви зараз сказали, бо це буде боляче.
Я погоджуюсь щодо того, що держава не є ефективним власником, це... Принципі,
але
це...
не дай Боже, жодна копійка піде на соціальні виплати. Це
хтось зрозумів, де гроші за Криворіж сталь, пані Олександр?
Я вам можу розказати дуже цікаву ситуацію. Можна, перепрошую вас. Значить, три дні тому, я знаю, що мер Кривого Рогу був і відчитувався, давав звіт щодо використання 1% від приватизації Кривого Рогу. Повністю перевіряла його Рахункова палата. І знаєте, після зустрічі я його запитала, а 99 де 22 мільярди? Жодний не відповідає. І я думаю, що от засоби масової інформації, замість того, щоб дивитися, що зараз робиться в Києві, підняли б це питання і просто вимогу поставили, де 22 мільярди. Угу. Мені дуже цікава була інформація Петра Порошенка, коли він сказав, що за два тижні ми залишили уряду Юлії Тимошенко теж 22 мільярди гривень. За два, шість пішло на виплати вклади, і голова наглядової ради Петр Порошенко, я була з ним у Савіка Шустра, він каже, за два тижні уряд використав 10 мільярдів гривень, маючи той закон про тендер. Питання Рахункової палати, як можна? Я знаю, неможливо. Бо це ще не виконані програми, це проведення тендеру і таке інше. Якщо не буде у населення відвертості, відчуття використання державних коштів, вона ніколи не буде поважати будь-яку владу.
Щодо попередньої тези, я абсолютно погоджуюсь з тим, що держава не є ефективним власником, але... Друга теза була щодо направлення цих коштів на сільське господарство. Я теж погоджуюся, що зростання сільського господарства було б дуже позитивним.
Ну, власне кажуть, добрий врожай врятує
країну. В нас, в принципі, в сільському господарстві немає нормального зростання останні роки, але це вже інша річ. Друга справа в тому, саме на що держава збирається витрачати гроші в сільському господарстві. Тому що та схема субсидій, яка зараз є в сільському господарстві, це вона абсолютно неефективна. І вона нікому не потрібна, і вона взагалі ніяк позитивно на зростання там не впливає.
В чому причина?
І якщо можна зараз починати субсидувати сільське господарство, але від того не буде нічого.
Не субсидірувати. Я сказала інвестиційні програми. Я проти субсидування.
Так. Я кажу, що так. Це дуже добре, що ви проти. Да. І саме я кажу про це, що якщо...
Говорити про інвестиції
саме,
урядом.
Кажу про державний менеджмент. Uh-huh. Найстрашніше, що таких слов, чи буде добрий урожай, не може бути. Якщо ця програма передбачає і добрива, і палів, якщо буде саме жарке літо, і захист, і збор урожаю, і таке інше, ми не повинні думати, як зберуть. Дайте власнику. Він все це зробить. Так, але якщо сьогодні ми знову повернемось до що це держава буде робити, треба впроваджувати не шароварний менеджмент в сільському господарстві, а всесвітній, світовий менеджмент, як робиться в цьому світі.
На мою думку, великою проблемою, одною з ключових проблем в сільському господарстві зараз є те, що там немає нормального ринку землі. Одна.
100%.
Там має бути ринок землі. Зараз вся земля розподіляється в Україні за рахунок того, що люди в довгострокову оренду беруть в лізинг, беруть сільськогосподарську.
Ну, давайте відверто скажемо, коли дозволять, щоб ця земля була як ринок, землі не буде. Землі не буде.
Не буде що продавати.
Не буде. Ну, що ми брешемо? Всі відверто знають, що... І коли там хто каже, що завтра нам всім дадуть там то 10%, то 60%, що завтра буде ринок землі, брехняться. Практично вся вона розподілена.
У нас під 3 хвилини, якщо підбити підсумки без політики, як добре на початку сказав пан Коновалов, Вальчук, якщо без політики, чого слід очікувати, які механізми знизять темп інфляції? Давайте з вас почнемо, пане Кавальчук.
Значить, на мою думку, це має бути пакет цілий. Звичайно, це має бути цілий комплекс заходів, так? Але суть в тому полягає, саме які заходи конкретно. Якщо я теж погоджуюсь з тим, що соціальні виплати лишні, це дуже погано. В тому, що в нас гривню прив'язують чи до долара, чи якщо, не дай Бог, прив'язують до якоїсь іншої валюти. Це є погано. В нас має бути ринковий курс. Але головне, в чому, на мою думку, полягає проблема зараз з підвищенням цін в Україні, між іншим, в Росії теж в великій мірі така сама проблема, особливо в Москві. Це тим, що є підвищення попиту і пропозиція на нього не відповідає. Саме з яких причин? Чи компанії не можуть війти? Чи це є неефективність ринок товару чи послуг? Чи це хабарі великі? Це вже друге питання, там є цілий комплекс таких речей.
Я скажу дуже коротко. Да. Відверто, дуже страшно. Дуже страшно, бо надії дуже мало. Ну, в зв'язку з тим, що я оптимістка, хочу закінчити словами Акуджави і побажати всім політикам, візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасть поодиночки.
Дякую. Олександра Кужель, колишній урядовець, колишній народний депутат, економіст, і Володимир Коновальчук, економіст у передачі «Вечірня свобода». Також з нами був президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Передачу провела я, Юлія Жмакіна. Це «Вечірня свобода». Да, всього вам доброго.
Дякуємо вам, дякуємо.
Щасти. Дякую.